أتيتك يا نديم الليل أفي لوعة الحورق، أتيتك أمتطي الأهات أبحر في دجى القلق.
أتيتك يا نديم الليل أفي لوعة الحورق، أتيتك أمتطي الأهات أبحر في دجى القلق.
وعانى خاطر المكلوم أمواجا من الراهق، فأصبح دمعي المحموم يبدي حرقة الحادق.
وعانى خاطر المكلوم أمواجا من الراهق، فأصبح دمعي المحموم يبدي حرقة الحادق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Neka je slava i hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo Allahu subhanahu wa ta'ala doliko je. Neka je salavat i salam na Allahova poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallame, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji ih slijede u dobru do sudnjega dana. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u Kur'ani Kerimu odlikuje učene ljude nad onima koji nemaju znanja. Tako svevišnji Allah kaže: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju, pouku primaju. Također, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. I Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što vi radite. Svevišnji Allah naredio je svome poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallame da traži da mu se znanje poveća, jer se time povećavaju i podižu stepeni kod uzvišenog Allaha. Rekao je: وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. I reci: gospodaru moj, ti znanje moje povećaj. Ustvrdio je uzvišeni Allah da najveće strahopoštovanje prema njemu uzvišenom imaju i iskazuju učeni ljudi, kada je rekao: إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. A Allaha se boje od robova njegovih učeni. Znanje koje se spominje u ovim kuranskim ajetima jeste šerijatsko znanje. Znanje o vjeri islamu s kojim je došao Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame da izvede ljude iz tmina nevjerstva i neznanja u svjetlo vjere i istine. Svakako da će i oni koji posjeduju ovo dunjalučko svjetovno znanje putem kojeg pomažu zajednici i društvu u kome žive, uspostavljaju red i mir, teže pravdi i prosperitetu, zasigurno biti nagrađeni određenom nagradom. Međutim, oni koji posjeduju šerijatsko znanje, na njih se odnose spomenute blagodati i spomenuti stepeni kod Allaha subhanahu wa ta'ala.
فأصبح دمعي المحموم يبدي حرقة الحادق.
أتبقى أمتي عمية صافيح ظلمة الأفق، يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق.
أتبقى أمتي عمية صافيح ظلمة الأفق، يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق
ونحيا في مسرات ولا نشك أذى الآرق وننسى أمة حيرة صاريع لجة الغارق
ونحيا في مسرات ولا نشك أذى الآرق وننسى أمة حيرة صاريع لجة الغارق وتسلاب أرضها غدرا ويعبث بالعفاف شقي ويسحاق شعبها طرا وبالظلم المرير سقي
ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق وتستولي يد الإجرام تسفيك في دجى الغاسق
ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق وتستولي يد الإجرام تسفيك في دجى الغاسق
فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونسأر كي نعيد الحق بالشجب على الورق
فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونثار كي نعيد الحق بالشجب على الورق
فلن نحيا أعزاء بغير سيفك الفالق
فآهن يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونثار كي نعيد الحق بالشجب على الورق
فلن نحيا أعزاء بغير سيفك الفالق
فآهن يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونثار كي نعيد الحق بالشجب على
الورق najbolje i najvažnije šerijatsko znanje jeste znanje koje govori o Allahovim imenima i svojstvima, jer vrijednost i značaj znanja ovisi o onome o kome ili čemu govori to znanje. Pa pošto ovo znanje govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, koji je čovjeku, vjerniku, najpreći od svega, onda zasigurno i podučavanje ovome znanju biva najprećim. Poznavanje Allahovi subhanahu wa ta'ala imena i svojstava jedan je od temelja vjerovanja u svevišnjeg Allaha i nije dovoljno reći ja vjerujem u Allaha bez poznavanja Allaha. Naprotiv, suština vjerovanja jeste da čovjek poznaje svoga gospodara u kojeg vjeruje, a zatim da se zalaže u obožavanju samo njega uzvišenog. Ibnul Qayyim alejhi rahmetullah je rekao: nastojanje u spoznaji i razumijevanju, shvatanju ajeta koji govore o Allahovim svojstvima mora biti najveće, jer time se u potpunosti sprovode dva šehadeta, dva svjedočenja, da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam Allahov poslanik. Potvrđivanje Allahovih uzvišenih svojstava je od obaveznosti obožavanja samo Allaha jedinog koji nema sudruga. Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio stvorenja da ga obožavaju. Rekao je: "Wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." A džine i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Stvorio sam ih samo da me obožavaju. Pa kako da čovjek obožava svoga gospodara ako ga ne poznaje? Zbog toga ljudi moraju upoznati svoga gospodara kako bi ispunili svoju zadaću na dunjaluku, ono zbog čega su stvoreni. Zato je poznavanje Allahovih imena i svojstava osnova ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Ebul Qasim al-Tajmi al-Asbahani alihi rahmetullah, veliki islamski učenjak, pojašnjavajući važnost poznavanja Allahovih imena, rekao je: pojedini islamski učenjaci kažu da je prva obaveza koju je svevišnji Allah propisao svojim stvorenjima upravo njegova spoznaja, upoznavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, jer kada ga ljudi spoznaju, tada će ga i obožavati. Zbog toga je uzvišeni Allah i rekao: fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Znaj da nema Boga osim Allaha, a zatim traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice. Allah zna kud se krećete i gdje boravite. Stoga je obaveza muslimanima da spoznaju Allahova subhanahu wa ta'ala imena i njihova značenja, pa da ga veličaju na način koji samo njemu dolikuje. Kada bi neki čovjek htio da se oženi od drugog čovjeka ili da on drugog čovjeka oženi od sebe, svoju kćerku uda za drugog ili da stupi u neki posao s njim, zasigurno bi tražio da se upozna s njim, da ga upozna sa svojim imenom i nadimkom, imenom oca i djeda, porodice iz koje potiče, pitao bi ga o bitnim i manje bitnim događajima iz njegovog života, pa Allah subhanahu wa ta'ala, koji nas je stvorio i obskrbio mnogim blagodatima, Allah čijoj se milosti nadamo i od čije srdžbe strahujemo, preči je da se upoznamo s njegovim imenima i njihovim značenjima. إلهي أنت يا رحمن إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار بهمتنا وعزتنا سنفتك من يعادينا ونرجع حق أمتنا بتوحيد الليادينا بهمتنا وعزتنا سنفتك من يعادينا ونرجع حق أمتنا بتوحيد الليادينا إلهي أنت إلهي أنت إلهي أنت يا رحمن إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار فكيف يقودنا الكفار ونحن بنودنا الأحرار في كل الأرض والأمصار هزمنا معاقل الفجار فكيف يقودنا الكفار ونحن بنودنا الأحرار في كل الأرض والأمصار هزمنا معاقل الفجار إلهي أنت إلهي أنت إلهي أنت يا رحمن إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار إلهي أنت يا رحمن إله الكون يا قهار أنير القلب بالإيمان وانصرنا على الكفار.
Časni Kur'an mnogo govori o Allahovim imenima, svojstvima i radnjama. Skoro da nema sure, a da u njoj nema spomena nekog od Allahovih imena ili svojstava, a ono o čemu se mnogo govori, onaj ko se mnogo opisuje i koji posjeduje mnoga imena, on je od velike važnosti i njemu se posvećuje velika pažnja. Pa kada trećina Kur'ana, kako kažu islamski učenjaci, govori o Allahovim imenima, svojstvima i radnjama, Kur'an koji je objavljen ljudima kao uputstvo kako i u čemu da provedu svoj život, zar to nije išaret nama, ljudima, da i mi posvetimo ogromnu pažnju spoznavanju svoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih imena i svojstava. Šejhul Islam Ibn Tajmija alejhi rahmetullah je rekao: u Kur'anu se Allahova imena, svojstva i radnje spominju više nego što se spominje jelo, piće i bračni život u džennetu na drugom svijetu. Dakle, ono što čovjek priželjkuje i čemu žudi. Ovdje, kao da nam Ibn Tajmija alejhi rahmetullah ukazuje da uživanje na drugom svijetu ne može se ostvariti osim spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala i pokoravanjem njemu. Pa kaže dalje: tako su ajeti koji u sebi sadrže spomin Allahovih imena i svojstava veće vrijednosti od ajeta koji govore o drugom svijetu. Pa je najčasniji i najuzvišeniji ajet u Kur'anu ajetul Kursi, koji samo govori o Allahu subhanahu wa ta'ala od početka do kraja. U hadisu koga bilježi ima Muslim, prenosi se da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam upitao Ubej ibn Ka'ba radijallahu anh: znaš li koji je ajet iz Allahove knjige koju pamtiš najuzvišeniji? Ubej ibn Ka'b radijallahu anh je odgovorio: Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Nakon toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam potapšao je malo jače Ubej ibn Ka'ba po grudima i rekao: Allah ti povećao znanje. Najuzvišenija sura u Kur'anu jeste majka Kur'ana, El-Fatiha, kao što se vjerodostojno prenosi od Ebu Sa'ida ibn Al-Mu'alli radijallahu ta'ala anh, da je vjerovjesnik alaihi salatu wasalam rekao: doista nije objavljena sura u Tevratu, niti Inđilu, niti Zeburu, niti Kur'anu slična njoj. Ona je 7 ajeta koji se ponavljaju i časni Kur'an koji mi je dat. A u njoj se spominju Allahova imena i svojstva više nego što se spominje drugi svijet. Također, vjerodostojno se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam za suru Al-Ikhlas, to jest Kul huvallahu ahad, rekao da je ravna 1/3 Kur'ana, upravo zbog toga što govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim imenima i svojstvima, kao što i 1/3 cijelog Kur'ana govori o svevišnjem Allahu. Vjerodostojno se prenosi da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam ashaba koji je često učio suru Kul huvallahu ahad i govorio: uistinu ja je volim jer ona opisuje milostivoga Allaha subhanahu wa ta'ala, obradovao ga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam riječima da i Allah njega voli zbog toga. المحموم يبدي حرقة الحادق وعان خاطر المحلوم أمواجا من الراهق فأصباح دمعي المحموم يبدي حرقة الحادق أتبقى أمتي عمية صافيح ظلمة الأفق يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق أتبقى أمتي عمية صافيح ظلمة الأفق يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق ونحيا في مسرات ولا نشك أذى الآرق وننسى أمة حيرة صاريع لجة الغارق ونحيا في مسرات ولا نشك أذى الآرق وننسى أمة حيرة صاريع لجة الغارق وتسلاب أرضها غدرا ويعباث بالعفاف شقي ويسحاق شعبها قهرا وبالظلم المرير سقي ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق وتستولي يد الإجرام تسفيك في دجى الغاسق ويهتاك عرض غافلة
تمزقه يد الحانق وتستولي يد الإجرام تسبيك في دجى الغاسق
فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونسهار كي نعيد الحق بالشجب على الورق
فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق
Znanje o Allahovim subhanahu wa ta'ala imenima i svojstvima i njihovo razumijevanje osnova je svakog znanja. Jer postoje dvije vrste šerijatskog znanja, znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala i znanje o njegovim naredbama i zabranama, odnosno znanje o Allahovom šerijatu. Ova druga vrsta znanja vraća se prvoj, naprotiv proizilazi iz nje upravo kao što sva stvorenja, ljudi koji bi trebali praktikovati Allahove naredbe i zabrane, vraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala i ovise o njemu. Onaj koji se upozna s Allahovim imenima i svojstvima, bude razmišljao o njima i postupao po njima, spoznaće ogromno znanje, velike mudrosti i osjetit će prelijepe rezultate plodove tog znanja, ono će na njega ostaviti veliki trag. Od plodova koristi i blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i ta što vjernik upoznavanjem svoga gospodara ispunjava time svoje srce. Svo svoje srce ispunjava spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala, pa takvo srce uslijedi sa prelijepim rezultatima od lijepog edeba ponašanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala, slijeđenja njegovih naredbi i zabrana, davanja prednosti Allahu subhanahu wa ta'ala u svemu, čestog spominjanja svevišnjeg Allaha, činjenja svega onog što će ga približiti njegovom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i čime će zadobiti njegovo zadovoljstvo. Od blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i činjenica da je vjernik kod Allaha subhanahu wa ta'ala na onom stepenu na kojem kako i koliko poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala, to jest vjernikov položaj kod Allaha zavisi od njegovog poznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Razmislimo zajedno zašto je ajetul kursi najveličanstveniji i najvrijedniji ajet u Allahovoj knjizi Kur'anu, zbog čega sura Al-Ikhlas odgovara 1/3 Kur'ana. Ajetul kursi najuzvišeniji je ajet zbog toga što govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala od početka do kraja. Sura Al-Ikhlas jednaka je 1/3 Kur'ana, zato što govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala od početka do kraja. Pa kako se Allahov govor vrednuje jedan na drugim, zbog toga što jedan govori samo o Allahu dok drugi govori o nečemu drugom, isto tako kod Allaha subhanahu wa ta'ala vrednuju se i ljudi, oni koji ga više poznaju, na visočijem su stepenu od onih koji ga manje poznaju. Zar nas ova činjenica neće podstaknuti da što više i bolje upoznamo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, ne bismo li mu se što više približili.
نفسا تاحم ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غرباتي أو هكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن فالحق لم يترك لي
خلا يقاسم للشجن
عزمي يقاوي غربتي لو عشت دهري بلا وطن
لله رفع شكاياتي نعم الملاذ المؤتمن
بالله أنسا أبتغي ينسيني غربتي يا زمن
شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا.
Od blagodati poznavanja Allahovih imena i svojstava jeste i postizanje sretnog života. Čovjek neće postići sreću, sigurnost i spokojnost osim sa spoznanjem svoga gospodara, onoga koji ga je stvorio nakon što nije bio vrijedan spomena. Mnogi mu blagodati svoje ukazao, srazmjerno spoznaj Allaha subhanahu wa ta'ala i slijedjenju njegove upute Kur'ana, čovjek će i postići sreću i sigurnost. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ A oni koji budu slijedili moju uputu, oni ni od čega neće strahovati i ni za čim neće tugovati. Onaj koji se upozna sa Allahovim imenima i svojstvima, bude ih volio, često spominjao svoga gospodara po njima i radio postupao po njima, takav će zadobiti Allahovu ljubav. Poslušaj zajedno sa mnom hadis Ajše radijallahu ta'ala anha u kojem kaže Vjerovjesnik alejhi salatu vesselam poslao je jednog čovjeka da predvodi izvidnicu. Taj čovjek je svoje drugove predvodio u namazu i uvijek bi završavao namaz učeći suru Kul huvallahu ehad. Kada su se vratili to su spomenuli Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, pa je on rekao Seluhu li eji šeji'in jasne u dalik. Upitajte ga, zbog čega to čini? Upitali su ga, a on je odgovorio, zbog toga što ova sura opisuje milostivog i ja volim da je učim zbog toga. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam čuvši odgovor, rekao je, Ahbiruhu bi enna Allahe yuhibbuhu. Obavijestite ga da i Allah subhanahu wa ta'ala njega voli. U drugom predanju stoji da mu je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam rekao hubbuka iyyaha adkhalaka al-dženne. Tvoja ljubav prema njoj uvela te je u džennet.
منهجي قالوا تشدد ما اتزن
من لي بعباد لهم في الليل أصوات تائن من لي بعباد لهم في الليل أصوات تائن وأنيسهم محرابهم قلبا شاكا نفسا تحن ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن
فالحق لم يترك لي خلا يقاسم للشجن
عزمي يقاوي غربتي لو عشت دهري بلا وطن
لله رفع شكاياتي نعم الملاذ المؤتمن
بالله أنسا أبتغي ينسيني غربتي يا زمن
شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا
Allahova imena i svojstva razlog su ulaska u džennet. Onoga koji ih spozna, vjeruje u njih i radi po njima. U hadisu Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: "Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isma, mi'atun illa wahide, man ahsaha dakhala al-jannah." Doista, kod Allaha subhanahu wa ta'ala postoji 99 imena, stotinu manje jedno, koji ih nauči, vjeruje i radi po njima, ući će u džennet. Onaj koji spozna Allaha subhanahu wa ta'ala, spozna njegova imena, svojstva, radnje, takav će biti siguran i spokojan od svakog zla. U hadisu Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao: "Nema ni jednog čovjeka da ujutro svakog dana i naveče svake noći kaže Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. U ime Allaha, onoga uz čije ime ništa ne može nauditi na zemlji ani na nebesima, on je onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Ko to kaže tri puta, ništa mu neće nauditi. Blagodat spoznavanja Allahovih imena i svojstava ne zadržava se samo na životu ljudskih srca, postizanju zaštite i otklanjanju nedaća, već rezultati poznavanja Allahovih imena i svojstava javljaju se i u fikhu, pravu. Pa ćete naći da spomen Allahovog imena rastavlja halal od harama. Tako Allah subhanahu wa ta'ala dozvoljava da se jede ono meso pri čijem je klanju spomenuto Allahovo ime. Svevišnji Allah kaže فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. I jedite ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, ako u njegove riječi vjerujete. Dok je na drugoj strani zabranio da se jede ono meso pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Rekao je وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ. I ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime. Doista je to grijeh.
أتيتك يا نديم الليل أف لوعة الحورق أتيتك أم تطل أهات أبحير في دجى القالق
أتيتك يا نديم الليل أف لوعة الحورق أتيتك أم تطل أهات أبحير في دجى القالق
وعان خاطر المكلوم أمواجا من الراهق فأصبح دمعي المحموم يبدي حرقة الحادق
وعان خاطر المكلوم أمواجا من الراهق فأصبح دمعي المحموم يبدي حرقة الحادق
أتبقى أمتي عمية صافيح ظلمة الأفق يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق
أتبقى أمتي عمية صافيح ظلمة الأفق يكيد لها أعاديها بدس السم في الطابق
ونحيا في مسرات ولا نشك أذى الآرق وننسى أمة حيرة صريع لجة الغارق
ونحيا في مسرات ولا نشك أذى الآرق وننسى أمة حيرة صريع لجة الغارق وتسلاب أرضها غدرا ويعباث بالعفاف شقي ويسحاق شعبها قهرا وبالظلم المرير سقي
ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق وتستولي يد الإجرام تسفيك في دجى الغاسق
ويهتاك عرض غافلة تمزقه يد الحانق وتستولي يد الإجرام تسفيك في دجى الغاسق
فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونسأر كي نعيد الحق بالشجب على الورق
فآه يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونثار كي نعيد الحق بالشجب على الورق
فلن نحيا أعزاء بغير السيف كالفالق
فآهن يا رب الإسلام تبدو اليوم كالميزق ونثار كي نعيد الحق بالشجب على الورق
فلن نحيا أعزاء بغير السيف كالفالق
فآهن
Od bereketa Allahovih imena i svojstava jeste i zaštita od šeitana. Odnosno, šeitan se ne približava kući i jelu gdje se spominje Allahovo subhanahu wa ta'ala ime. U hadisu Džabira radijallahu ta'ala anhu, Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je rekao: "Iza dahala ar-rajul baytahu fa dhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala ash-shaytan la mabita lakum wa la asha'a." Kada čovjek uđe u svoju kuću pa spomene Allaha kod svog ulaska i kod svoje hrane, šejtan kaže: "Nema nam konaka niti večere." Od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma se prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Iblis je rekao, upitao svoga gospodara: Gospodaru, nema ni jednog tvog stvorenja, a da mu ti nisi odredio nafaku, obskrbu i život. Pa u čemu je moja obskrba?" Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: "Ono pri čemu nije spomenuto moje ime." Svjesnost Allahovog subhanahu wa ta'ala nadzora i nadgledanja u tajnosti i javnosti, iskrenost u riječima i djelima, lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala i onome što je uzvišeni Allah naredio i zabranio, o onome što je odredio i dozvolio da se dogodi, iskreni oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala, ispravno obožavanje Allaha srcem, jezikom i svim udovima, djelima, sve su to koristi i blagodati poznavanja Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovih imena i njegovih uzvišenih svojstava. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će težiti da što bolje spoznaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, što bolje i više spoznaju njegova imena i njegova svojstva, a zatim da ga uzvišenog putem svega toga obožavaju na ispravan način, onako kako to on od nas traži i zahtijeva i kako je on, Allah subhanahu wa ta'ala, jedino zadovoljan. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في الليل أصوات تائن من لي بعباد اللهم في الليل أصوات تائن وأنيسهم محرابهم قلبا شاكا نفسا تحن ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن ناشدتها يا غربتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن فالحق لم يترك لي خلا يقاسم للشجن عزمي يقوي غربتي لو عشت دهري بلا وطن لله رفع شكاياتي نعم الملاذ المؤتمن بالله أنسا أبتغي ينسيني غربتي يا زمن شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن
رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا